anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga mungkin antara tajuk utama yang boleh dijadikan tumpuan dan juga fokus sepanjang hari ini. Dan pastinya apa yang menjadi tumpuan ataupun fokus semalam adalah berkenaan dengan mesyuarat khas Dewan Rakyat yang berlangsung buat pertama kalinya bagi tahun ini selepas persidangan itu ditangguhkan susulan pandemik COVID-19. Dan apa yang kami bawakan di astroawani.com, kami rangkumkan apa yang jadi dan kami bawakan 10 tumpuan utama mesyuarat khas Dewan Rakyat yang berlangsung semalam dan kami senaraikan apa perkara-perkara utama yang perlu anda tahu, termasuklah yang saya kira paling utama sekali semalam adalah apabila kerajaan mengumumkan untuk memutuskan 6 ordinan-ordinan darurat yang dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai lalu. Perincian lain, Hakim?
Ya, dan selain daripada pengumuman pembatalan ordinan-ordinan darurat yang dibuat ataupun buka kuasa 21 Julai lalu, Kementerian Kewangan MOF juga memaklumkan bahawa kenyataan pra-bajet termasuk dokumen konsultasi rakyat mengenai tumpuan dasar akan diumumkan pada Ogos nanti. Selain itu juga, dalam sidang mesyuarat khas Parlimen yang berlangsung semalam, kerajaan mengumumkan akan ada 3 wakil pembangkang daripada Pakatan Harapan, Warisan Pejuang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara. Dan bercakap mengenai soal pemulihan, pelan pemulihan negara juga merupakan pelan hala tuju berfasa untuk menyokong peralihan keluar daripada krisis kesihatan dan juga ekonomi ini. Itu juga antara perkara yang dimaklumkan. Selain mengenai rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkan akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada 20 September nanti dan bajet 2022 pada 29 Oktober nanti, Syazwani.
Ya, dan dalam pada itu, antara tumpuan lain juga yang perlu kita beri perhatian yang kita rangkumkan juga dalam artikel ini termasuklah isu petugas kesihatan lantikan kontrak turut mendapat perhatian dalam persidangan mesyuarat khas semalam dan juga KKM ada menyediakan peranti ujian kendiri ataupun rapid antigen test yang menggunakan iLeo bagi saringan COVID-19 kepada semua ahli parlimen yang menghadiri mesyuarat khas Dewan Rakyat. Itu antara 10 tumpuan yang kami rangkumkan untuk anda apa yang berlaku sepanjang mesyuarat khas Dewan Rakyat semalam. Dan kita nak berbalik kepada tajuk utama kita yang menjadi tumpuan utama semalam adalah yang mana kerajaan putuskan tidak menasihatkan agung untuk isytihar darurat baharu. Dan ini yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Takiuddin Hassan yang maklumkan tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat baharu apabila darurat tamat pada 1 Ogos nanti. Dan kerajaan juga bersetuju untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat sebelum ini. Dan beliau mengesahkan dalam Dewan semalam tertakluk apa yang beliau katakan tidak benar bahawa kerajaan persekutuan memutuskan untuk tidak menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan proklamasi darurat bila tamat pada 1 Ogos 2021. Dan beliau katakan kerajaan telah membuat keputusan untuk berdasarkan kepada perkara 150(3) untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi ini. Dan mengulas titah Yang di-Pertuan Agong yang dibangkitkan ahli parlimen sebelum itu, beliau menegaskan agung yang perkenan bahawa mesyuarat khas dipanggil oleh Perdana Menteri dan isu mengenai titah Yang di-Pertuan Agong itu ingin menunjukkan bahawa pemberitahu daripada Perdana Menteri kepada speaker ia berbunyi dengan hormatnya, saya ingin maklumkan bahawa Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong telah perkenan untuk kerajaan memanggil mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat yang bersidang 26 Julai hinggalah 2 Ogos depan dan dokumen bercakap lebih kuat daripada kata-kata itu yang ditegaskan oleh Datuk Seri Takiuddin Hassan. Dan susulan daripada pengumuman itu pastinya ada reaksi yang pelbagai antaranya termasuklah daripada penganalisis politik dan juga pihak pembangkang. Hakim.
Ya, kalau kita saksikan pengumuman Datuk Seri Takiuddin Hassan di Dewan Rakyat semalam lebih banyak menimbulkan persoalan daripada bersifat pencerahan ataupun penjelasan. Kerana Dewan Rakyat ataupun Parlimen sepatutnya menjadi medan semak dan imbang dan memberikan penjelasan ataupun penerangan seperti yang diharapkan kerajaan dalam sidang Parlimen kali ini untuk menerangkan pelan-pelan kerajaan. Tetapi persoalan timbul apabila diumumkan bahawa ordinan-ordinan darurat itu telah pun dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai lalu. Jadi antara persoalan yang dibangkitkan di sini adalah apa akan jadi dalam tempoh 21 hinggalah sekarang hari ini apabila ordinan darurat itu dibatalkan, bagaimana dengan denda ataupun hukuman-hukuman yang dikenakan terhadap pesalah, dan tidak ada pengumuman. Kalau tak ditanya di Dewan Rakyat, tidak dijawab. Adakah kerajaan merancang untuk menjelaskan mengenai perkara ini ataupun pembatalan perkara ini? Itu antara persoalan yang timbul dalam kalangan ahli-ahli parlimen ketika sesi sidang mesyuarat khas parlimen semalam. Tetapi apabila kita bertanya kepada penganalisis melihat ini sebagai satu perkara yang menyatakan bahawa apabila ordinan darurat itu terbatal, maka ia tidak boleh digunapakai selepas tempoh darurat. Itu pandangan yang diberikan penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandey, yang katanya selepas tempoh pembatalan, peraturan ordinan itu tidak lagi relevan dan juga signifikan. Maka dia tidak boleh guna pakai. Tapi bagaimana ia berfungsi selepas tarikh tersebut masih lagi tidak ketahui. Dan yang paling penting di sini, pihak peguam negara ataupun kerajaan perlu mewartakan pembatalan itu menerusi kenyataan umum. Tetapi semakan lewat petang semalam masih lagi tidak ada sebarang warta mengumumkan pembatalan ordinan darurat itu. Tapi seperti yang dimaklumkan, Datuk Tafidi Hassan juga maklumkan bahawa pengisytiharan darurat itu diamanahkan kepada Kabinet. Namun ia perlu mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Cumanya apabila sesebuah warta ataupun peraturan perundangan ini diumumkan senyap-senyap, ianya tidak lebih seperti keadaan ketika di pasar malam. Itu yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim Syazwani.
Ya, betul kata Hakim. Dan apa yang reaksi daripada Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau katakan bahawa tindakan kerajaan untuk membatalkan ordinan darurat itu tidak mengikut prosedur sepatutnya. Seperti Hakim katakan, ia diibaratkan seperti tindakan pasar malam. Malah katanya pembatalan itu sewajarnya dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan diperkenankan sebelum diumumkan lagi. Dan beliau katakan bahawa terkait keperluan maklumkan, bukan dengan pengumuman begitu, pengerusi ataupun Yang di-Pertuan Speaker sedia maklum proses parlimen. Menteri tidak boleh isytiharkan hari ini darurat dan kemudian kata kita dah batalkan. Ini pasal malam ke? Tidak boleh. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa beliau turut melihat kertas pembentangan kelulusan itu perlu dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan dan ini dianggap suara Ketua Pembangkang, ini sudah silap. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah jelas Anwar, pembatalan ordinan darurat juga sepatutnya mengikut artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan dan perlu dibahaskan di Parlimen. Dan pada pemikiran beliau, melihat kepada sidang semalam, dengan pengumuman dibuat akan mempertajamkan krisis perlembagaan yang sedang kita hadapi ketika ini, di mana Perdana Menteri dan juga Menteri harus bertanggungjawab kerana mengemukakan satu usul melibatkan satu kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan 103. Peruntukan ini bagi mengenepikan institusi raja dari segi mempersembahkan dan mendapat perkenan terlebih dahulu. Jadi pastinya perkara ini menuntut penjelasan yang lebih lanjut sama ada dari pihak peguam negara mahupun dari pihak Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sendiri. Dan perkara itu perlu diperjelaskan kerana kita tahu semasa proklamasi darurat, pilihan raya kecil, pilihan raya negeri tidak akan dilakukan susulan daripada pengisytiharan darurat itu. Dan itu juga yang dituntut oleh pengerusi DAP Sarawak, di mana kerajaan perlu mengenakan darurat di Sarawak supaya pilihan raya negeri PRN ke-12 negeri itu tidak akan diadakan dalam tempoh 60 hari akan datang. Kerana kita tahu sekiranya ordinan darurat itu dikatakan sudah terbatal sejak 21 Julai lalu, kemungkinan pilihan raya itu perlu diadakan, Hakim.
Ya, dan ini penting untuk kita belajar daripada kesilapan lalu. Kita lihat apa yang berlaku ketika pilihan raya negeri Sabah yang akhirnya selepas beberapa minggu menunjukkan lonjakan kes positif. Walaupun ketika ini sudah berlakunya, kita sudah menerima vaksin. Dalam kes pilihan raya negeri Sabah dulu tak ada vaksin lagi, tapi sekarang sudah ada vaksin. Tetapi ceritanya, isunya sekarang ni, penduduk di negeri Sarawak ni yang sudah lengkapkan dua dos suntikan vaksin ni masih lagi rendah. Kalau mereka dah terima dua dos suntikan vaksin, juga tidak terkecuali daripada risiko jangkitan penularan wabak COVID-19 ini, terutama melibatkan varian Delta yang lebih mudah menjangkiti. Sebab kalau ikutkan 60% daripada populasi di negeri Sarawak masih belum terima dua dos suntikan vaksin. Dan ini lebih membimbangkan apabila ada lagi varian-varian, kewujudan varian baru seperti Lambda dan juga Delta. Dan katanya sekarang ni sekolah dan perniagaan masih lagi ditutup. Jadi penting untuk kerajaan persekutuan memberikan jaminan keselamatan. Maksudnya mengenai pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri ke-12 yang tidak akan diadakan dalam tempoh 60 hari yang akan datang ini. Sebab itu beliau memohon untuk mengadakan agar darurat dikenakan di negeri Sarawak dengan justifikasi agar tidak berlaku pilihan raya negeri yang mungkin boleh mencetuskan lonjakan kes COVID-19 ketika ini, Sazwani.
Ya, itu antara perkara utama yang dibincangkan di mesyuarat khas parlimen yang bermula semalam. Pastinya perkara itu, ordinan darurat yang terbatal itu akan terus kami bawakan perbincangannya. Kupasan lebih lanjut akan kami bawakan dalam jam 8.30 nanti bersama dengan penganalisis politik. Tapi kita nak berganjak kepada satu lagi perihal yang perlu kita beri pertumpuan, di mana kita tahu semalam dalam mesyuarat khas parlimen ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pertama memulakan pembentangan dengan menerangkan tentang pelan pemulihan negara PPN dalam mesyuarat khas tersebut. Dan dalam penerangan beliau, beliau ada katakan bahawa kerajaan sedia ada ini bukanlah kerajaan yang sempurna, itu yang diakui sendiri oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun beliau katakan bahawa kerajaan pimpinannya tidak berpeluk tubuh membiarkan rakyat menderita, malah sentiasa bergerak dan bertindak untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan rakyat. Apa yang penting, tegas beliau, semua pihak mesti bersolidariti dalam menghadapi zaman yang sukar ini. Jadi tidak usahlah kita berbalah dan menuding jari kerana di sana ada rakyat yang jiwanya sengsara, ada bapa yang tenggelam punca, ada anak yang menderita. Manakala frontliners kita terus terbeban dan sistem kesihatan hospital semakin tertekan. Jadi marilah kita berganding bahu mencari berkat dan meraih jaya pada setiap usaha sama. Bulat air kerana pembentung, bulat kita kerana muafakat, dan bersatu kita pasti teguh. Dan berucap lanjut, beliau katakan bahawa kerajaan faham rakyat berada dalam keadaan yang resah dan bimbang apabila angka kes harian COVID-19 semakin hari semakin menunjukkan peningkatan. Tambahnya lagi, kerajaan sedang berusaha sedaya upaya untuk mengatasi kemelut tersebut dengan mempercepatkan proses vaksinasi sehinggalah Malaysia antara negara yang terpantas dalam proses pemberian vaksin. Itu perkara yang diterangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam membentangkan pelan pemulihan negara. Dan sebagai reaksi daripada apa yang dibentangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, bekas Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad juga ada memberikan reaksi beliau, Hakim.
Ya, dan hakikat bahawa pelbagai perkara yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membendung wabak COVID-19 ini, krisis kesihatan, krisis ekonomi, masalah yang dihadapi kita ini, di sebalik pelbagai usaha suntikan stimulasi keuangan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan juga darurat. Tapi semua langkah ataupun tindakan yang dilakukan kerajaan ini terbukti gagal mengurangkan kes baru sehingga menyebabkan kemarin saja angka jangkitan positif COVID-19 mencecah 17,000 kes sehari. Dan itu yang dikatakan pengerusi pejuang, pengerusi penaja pejuang yang juga ahli Parlimen Langkawi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang memberikan contoh kalau perkara ini ataupun keadaan ini berlaku di luar negara, kerajaan sudah jatuh dan pemimpinnya pasti sudah meletakkan jawatan. Tapi beliau juga secara berseluruh menyatakan sebagai individu yang pernah meletakkan jawatan dua kali, apalah sangat letak jawatan kalau memangnya dah terbukti gagal. Tapi perhatian sepatutnya diberikan juga kepada masalah yang dihadapi rakyat, kerana dengan duit RM350 bilion yang dibelanjakan kerajaan, tak nampak apa kesan daripadanya. RM350 bilion itu merujuk kepada jumlah wang dalam belanjawan 2021 yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Inilah masalah yang dihadapi negara kita kerana kita mempunyai sebuah kerajaan yang ramai rakyat anggap sudah pun gagal. Itu yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan beliau juga menambah berpandangan bahawa urusan COVID-19 ini kalau diserahkan kepada badan profesional, beliau yakin negara dapat membendung penyakit berkenaan. Ini sepatut diuruskan oleh pakar-pakar perubatan profesional dan bukannya terhadap ahli politik. yang mungkin akan mempolitikkan sesuatu perkara itu, Ustaz Wani?
Ya, selain daripada reaksi daripada itu, kita tahu juga dengan hari pertama mesyuarat khas sidang parlimen ini, pastinya banyak tumpuan yang perlu diberikan. Tetapi apa yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan isu kesusahan rakyat. Kami bawakan antara rangkuman juga apa isu-isu rakyat yang menjadi tumpuan dalam sidang parlimen semalam, termasuklah penambahbaikan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN dan isu kesusahan yang ditanggung rakyat berikutan impak daripada pandemik COVID-19 ini. Dan itu antara isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Dan di sebalik suara yang tidak puas hati, wakil-wakil rakyat membangkang yang mahukan penjelasan daripada pihak kerajaan sendiri dengan menggunakan peraturan-peraturan Majlis Dewan Rakyat dan Perlembagaan Persekutuan sebagai rujukan. Rata-rata ahli parlimen yang menyertai perbahasan menimbulkan isu-isu berkaitan rakyat dalam situasi pandemik ini. Sebagai contoh, kalau kita boleh ambil, antara yang mengambil bahagian adalah YB Nurul Izzah Anwar yang mencadangkan agar pelan itu digarap dengan lebih realistik dan tidak hanya menjadikan prestasi program vaksinasi sebagai indikator utama untuk kelonggaran secara berperingkat mengikut fasa yang telah ditetapkan. Negara perlu mengambil iktibar apa yang berlaku, contohnya beliau katakan di Iceland yang merekodkan peningkatan kes selepas membenarkan lebih banyak kelonggaran, termasuklah membenarkan kemasukan orang asing apabila kadar vaksinasi sudah mencapai 80% di negara itu. Mungkin perkara-perkara ini juga akan terus dibincangkan dalam mesyuarat khas parlimen yang masih lagi akan bersambung hari ini sehingga hari Khamis, kemudian akan bersambung minggu hadapan. Tapi kami juga ingin bawakan, selain daripada apa yang kami laporkan di astroawani.com, kami juga bawa lapor langsung. Ini adalah satu paparan khas. Kami rangkumkan semua dari masa ke masa apa yang berlaku. Kemudian itu adalah lapor langsung yang kami bawakan. Kami juga ada satu lagi CCTV Parlimen. Apa cerita itu, Hakim, sebelum kita berterehat?
Ya, CCTV Parlimen ini secara ringkasnya adalah kisah-kisah ataupun perkara yang berlaku yang mungkin kami tidak sempat untuk paparkan di Buletin Awani di jam-jam yang akan datang. Tetapi anda boleh terus ikuti di laman mikro lapor langsung ini setiap detik perjalanan mesyuarat khas Dewan Rakyat ataupun mesyuarat khas Parlimen ini akan kami paparkan di CCTV Parlimen ini dan juga di media sosial kami. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas tidak sempat mengikuti siaran langsung mesyuarat khas Parlimen di saluran 501 ataupun di astroawani.com, boleh lihat di CCTV Parlimen ini, microsite yang kami wujudkan sempena dengan mesyuarat khas Parlimen ini. Baik, dan kita akan bawakan juga mesyuarat khas Parlimen ini secara langsung jam 10 pagi nanti bersama dengan analisisnya sebelum permulaannya nanti. Tapi buat kali ini kita akan berhenti dekat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman, dan juga Ustaz Wani. Kita sedang membawakan kepada anda laporan-laporan berita dalam tempoh 24 jam ini yang mungkin anda terlepas. Di sebalik kehangatan persidangan atau mesyuarat khas Parlimen semalam, mungkin anda terlepas melihat kepada angka jangkitan positif COVID-19. Semalam sahaja merekodkan 14,516 kes baharu yang direkodkan dalam tempoh 24 jam. Tetapi yang lebih kita khuatir kalau kita melihat kepada butiran data kes semalam adalah rekod kematian tertinggi yang dicatatkan, iaitu 207 kematian yang dicatatkan. Ini satu perkara yang sangat membimbangkan sebenarnya, dan kita akan berbicara lebih lanjut mengenai data ataupun kes kematian tertinggi yang dicatatkan ini sejak negara berhadapan dengan pandemik dalam Awani Pagi jam 8.30 pagi nanti bersama dengan pakar kesihatan awam. Tapi kalau kita lihat kepada butiran ataupun perincian kes positif semalam, negeri Selangor masih lagi menyumbang kes harian tertinggi dengan 6,508 kes, kemudian diikuti Johor 1,449, Kuala Lumpur 1,425, Kedah 1,160 dan juga Sabah 720 kes. Dan daripada pecahan ini juga, Sazwani, kita sejak beberapa minggu lepas memberikan pecahan kategori-kategori pesakit yang dijangkiti COVID-19. Antaranya kalau kita dapat perincikan sedikit, kita lihat kepada kategori 1, 2 dan 3 ini, kategori 3, 4 dan 5 ini dia mewakili 1.8% daripada keseluruhan angka positif semalam, Sazwani.
Ya, dan seperti yang anda lihat, apa yang kami paparkan ketika ini, daripada jumlah itu 14,516 kes harian baru, kategori 3, 83 kes, kategori 4, 77 kes dan kategori 5, 95 kes. Dan seperti yang Hakim katakan, ini hanyalah merangkumi 1.8% daripada jumlah keseluruhan kes harian baru dan seperti yang kita lihat, lebih 7,000 bagi setiap kategori, iaitu kategori 1 dan kategori 2, dan ia masih lagi berbalik kepada keberkesanan kadar vaksinasi dalam negara itu. Dan apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, sebanyak 33 kluster baru yang dilaporkan, 21 daripadanya adalah kluster tempat kerja. Kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana setakat 26 Julai sebenarnya 399,135 dos diberikan dalam satu hari, dan bagi jumlah yang telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin dalam negara secara kumulatifnya kini melepasi 5.5 juta dos bagi kedua-dua vaksin. Dan pastinya dengan perkembangan itu, kita ingin melihat seperti yang diumumkan sebelum ini oleh Perdana Menteri, mungkin sedikit kelonggaran akan diberikan kepada mereka yang telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin, dan perkara itu dikatakan akan diumumkan dalam minggu ini. Pastinya perkara itu antara yang ditunggu-tunggukan, selalunya berkaitan dengan pematuhan SOP ini akan diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kini memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tetapi dalam kenyataan terakhirnya semalam, selaku Menteri Kanan Pertahanan, beliau mengumumkan bahawa mulai hari ini pengumuman mengenai perkembangan harian aktiviti penguatkuasaan SOP bagi Perintah Kawalan Pergerakan akan diambil alih oleh Menteri Kanan Luar Negeri yang kini juga memegang portfolio kluster keselamatan, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, bermula hari ini. Justeru Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam pengumuman kenyataan media hariannya sepanjang beliau mengendalikan pengumuman itu sejak 20 Mac tahun lepas. Kita ingat lagi, setiap hari kita pasti nanti-nantikan pengumuman yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tetapi bermula hari ini, perkara itu akan dilakukan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein sama ada kelainan ataupun tidak. Nah, itu yang akan kita nanti-nantikan juga, Hakim.
Ya, dan masa yang sama, ini juga merupakan peralihan tanggungjawab di mana amanah itu kini dipikul oleh Datuk Seri Hishamuddin Hussein, dan kita harapkan bukan sekadar orang yang tukang umum tu berubah, tapi ada perubahan dari segi pendekatan dan juga langkah kerajaan dalam usaha menangani wabak COVID-19 di negara ini. Kerana kalau kes terus meningkat, yang pasti kita tidak dapat menjalani kehidupan seperti biasa, sektor-sektor ekonomi masih lagi ditutup, dan yang paling teruk terkesan nanti adalah sektor kesihatan ataupun fasiliti kesihatan perubatan di negara kita ini yang akan turut terjejas kerana tidak mampu lagi menampung pesakit-pesakit kritikal COVID-19. Dan itu melalui cakap mengenai secara fizikal fasiliti, tetapi dalam masa sama juga individu ataupun mereka yang melaksanakan tanggungjawab dan amanah untuk merawat, memastikan pesakit-pesakit tidak berada dalam keadaan yang kritikal adalah para petugas baris hadapan, jururawat, doktor, farmasi, ahli farmasi dan sebagainya. Mereka ini juga perlu diberikan hak mereka atau dari sudut kebajikan, dan itulah yang dituntut oleh puluhan ribu doktor kontrak yang melancarkan hartal doktor kontrak ataupun hartal ini, protes awam, protes umum yang mereka lakukan secara serentak di seluruh negara, di beberapa buah hospital juga, dan antara lain mereka terpaksa melakukan perkara ini kerana mereka merasakan apa yang mereka tuntut itu tidak diberikan, dan mereka melakukan ini demi memastikan masa depan negara. Kerana apa yang dikatakan sebagai masa depan negara, kerana jika mereka ini berstatus doktor kontrak, kontrak mereka dilanjutkan, mereka tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian ke bidang kepakaran. Untuk menjadi spesialis itu memerlukan mereka tetap dalam penjawatan, dan begitu juga dari sudut gaji dan sebagainya. Dan selepas lebih hampir 2 tahun mereka bergelumang dengan pesakit COVID-19 ini, setidak-tidaknya bukan hanya sekadar mural di dinding saja sebagai penghargaan ataupun lampu di menara KLCC yang bertukar kepada biru untuk menghargai mereka, tapi penghargaan itu betulah diberikan dalam bentuk penjawatan yang tetap, peluang untuk mereka melanjutkan pengajaran. Dan walaupun perkara ini mereka lakukan, mereka berdepan dengan intimidasi dan juga ancaman untuk dikenakan tindakan tata tertib, tapi mereka menegaskan bahawa mereka tidak takut kerana inilah yang perlu dilakukan, dan mereka lakukan protes awam ataupun protes umum hartal ini dengan penuh rasa tanggungjawab, do no harm to the patient, dengan mengambil giliran-penggiliran bersama dengan rakan setugas mereka untuk melakukan protes umum ini, Sazwani.
Ya, dan kami difahamkan susulan daripada hartal itu, polis ada membuka kertas siasatan berhubung dengan gerakan hartal doktor, susulan perhimpunan dalam tempoh PKP di HKL Hospital Kuala Lumpur semalam. Dan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata dalam tempoh PKP tiada siapa dibenarkan berhimpun atau terlibat dalam sebarang perhimpunan. Itu adalah reaksi daripada pihak polis. Kita juga nak bawakan reaksi daripada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEX, yang turut berharap sebenarnya kerajaan tidak mengambil tindakan tata tertib terhadap pegawai perubatan yang menyertai hartal doktor kontrak yang berlangsung semalam. Dan Presidennya Adnan Mat ada maklumkan bahawa meskipun QPEX pada dasarnya tidak bersetuju dengan tindakan kumpulan itu, namun tetap menghormati suara yang dibawakan mereka. Jadi QPEX berharap kerajaan atau pihak berkuasa tidak mengambil sebarang tindakan daripada sudut perundangan mahupun tata tertib yang boleh memberi kesan kepada perkhidmatan pegawai perubatan kontrak ini. Dan pastinya laporan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa di semua platform kami, astroawani.com, dan juga dalam bulletin-bulletin awani yang seterusnya. Tapi saya kira itu sahaja masa yang kami ada untuk jam ini, Hakim.
Ya, dan sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Jumpa lagi.